indawo yaseHyde Park indawo yeCouncil yakoBulawayo. Lapho sivumelana sikoBulawayo ukuthi iBulawayo sibizwa ngokuthi Metropolitan. Kutsho ukuthi 40 kilometers surrounding yonke kusukela epost office yakoBulawayo siyiBulawayo. Yikho kuzananzelela indawo eziningi ezinjengabo Greenville, enqameni, zonke lezi ndawo sesiyiBulawayo. Kodwa ukuthi singatransferi imigwaqo konke leleyo ndawo, saye sesivumelene leguza, i-rural council yemguza, sanikana imali ukuthi kuyimali engaka. Bo ngalesiyana isikhathi imali yana yayingamazimdola, wasukusehlula-ke ukuthi sekulale imali siphinde futhi ngoba kwakule ndleko. Yikho-ke abantu labana bazihlalise okungekho emthethweni. Bengike ngabuzisisa ukuthi ngakumbe kulo minister obabekileyo ubaba uminister uMpofu ukulandule lokhuyana, wathi hhatshi. Kodwa esikuzwa ngabahlaliswe khonaphana bathe ngabanye abakhulu abezano PF ekabahlali khonaphana. Njengoba la kuzano PF akusela ongathi ukhokhela iZanu PF ngoba wonke umuntu usesenza akufunayo. Yikho-ke kusukela kusasa nje sizabuzisisa kulabo abakhokhela iZanu PF ukuthi ngangubani osesingenele emzini wethu.
Lokhu kungabe kungokuqala ukuthi abantu laba bahambe bayahlala khonapho.
Lo nyaka sizaba lekhisimusi embi kakhulu ngenxa yokhetho lolu esilubonayo lweZanu PF. Ngikhuluma nje kuzaba nzima ukuthi enguye kuZanu PF engizakhuluma laye ngubani ngoba kabasahloniphani yimi engisuka engimele yona leyana indawo ngoba bavotela kimi ngesikhathi kuvotwa ukhetho oludlulileyo. Kodwa ungathiwa emabhukini ngale ukuyanda umguza.
Kodwa sinyeke sathi ngabantu nje imuli ezilabantwana abancane ezingela ndawo zokuya.
Okuliqiniso yokuthi abantu bakithi kabakwazi. Yena lowo yabe sithi uyabakhokhela laye futhi eyisiphofu. Uzananzela ukuthi iziphofu zikhokhelene zize ziwele egodini. Ngoba ngakuyukuthi umuntu yena lowo yakwazi shuwa ekwazi ukuthi 40 kilometers surrounding siyi-city council. Ubezaya kuba umagagula ngalabuzisisa ukuthi abantu abafuna indawo bayenziwani. Kule waiting list siyakubeka sibili waiting list kalele imagwegwe kule ndawo imagwegwe abantu abazabekwa khona. Useni ngidlule e-housing office ngingene khona bengakangeni abaningi ngakhanyela amapholisa abelungiselela ukuya khona. Lalaba abe-Wild Park bethu bekhona belungiselela ukuthi baye badudula. Kodwa labo abakhokhela phambi yibo engingabasula. Labo abanye kabazi lutho ngabantu benkosi.